Nyo goyem, nye giwi ya eko. Nyo gwen gada dom. Gada zo dom di yisu wile so giwi ya ya ya, tida. Ta yo goyem na nale, tom bozo a. Tom du yehuwa mamma ya da, ne yisu apostolo wa ne. Tom bozo ba. Ne zima barom diyo. Ye yehuwa mamma ehe ngweri zinla nabiyo, ezima angalabo. Peto ve zinga disu lele nen lambo bozo nyo. Palapas kabana ni duzo nal dan blabazele, mburere pe talni Yesu apostolo wa naduzo. Pierre, Yakubu, ne Yohanese. Matye nyu hulun lube, kalato goyem nubol kubansu yo duze. Kiyakun loro wa ile, Yesu kwa Pierre, Yakubu, ne Yohanese ne, ene obakwa boso so na kuyo. Ne leze de besinda bere. Ese da nyilso, ese wosiyo, ne dukna nyilso teleteleze mundo soyo. Tenele, Muizi ne li aboko e jolo, ne ba ne boyodo. Pierre kwa odom ne he Yesu ze. Kabalo, chene ja uwelelin. Ye enzo la goyo, mezi ginzi king naduzo. Nye leko, Muizi leko ne li aleko. Erinu yodo mbole, mano genyilso na kui huzu bayo, ne ba ne no na kele ni mundu de mbu yeze. Enu yo ge mambi algo solo, we mandala kin lelin yo, iwili sini. Pana ba wole yu ba kbe libu su so na kui yo. Neba nazimi Yesu ga ge wiyaw, newe so dayo. Pedala kuwezi na tobe genayo, piyo Pierre nye nazi, ewe mbubu la kaya bada. Pierre wene yo dole, osomu nona kwe ko, ne kuhuzi bayo. Pere Pierre, Yakubu, ne Yohanes bani Yehuwa mamono, pike warzo sori kwem. Yehuwa yo dazi Yesu ge nebyalu ne tele, eso zizi, iwili sini. Apostolo wa ka romlong da so mbubi yo. Pa wili si dom di Yesu wila yo, nebezi tila la zibala mbororo. Ta yo naduzo, tom bozo a. Ebe yo yehu a nyinu ziri wili si nebi alo. Tom bozo ba, ne dom du da buwore u ziri taze. Tom du yehu a ga yo daze, yu wili si ni yo, pa madu bibli daze do wazoro. Yesu geni yehu a dom roki yo, pi yo le, Tom du pai Yesu yodo yo, tom du raja Yehu azo lazeretele. Yesu na wumbia, kudukung menone ni nanza nanza, pegen mesia giwiyo ya oso giwiyo. Neko dom Yesu yo dan bekel bedeng pai, piyo biji azeretazen detele oso giwiyo nga jamie. Elega jalole, iel nirnambubi yo Yesu yo de oso giwiyo yo dom sakiembyo. Langi da gili unuzune. Tayo nanza, tom bozo. Ezima Yesu wila ze so giwi yo dom jayi ezida. Kiwi yo dom jayi Yesu ezida ba de fey. Ebe yori yo dombo. Mbubi yo yo, tom bewe na ala nero no da yo, awolo mbubu waralanga da yo. Podobu leze, tom bewe nri yo do yo, awolo mbubu gili jayi ure ezida yo. Yesu mwamo yo da ze, langi da gili unuzu unu no yo do, ma chie nyu hiu nalgal tu nidu zin nanza. Mbulab nne pa alwa tundu, Yesu idi huware yo, o yodo so giwi yodom. Po yodi kiwi yodom bicheze tam mene umbi yo, evangili mwa nanza mbaba mawayo, pada. Nerondong le, Yesu yodone kodom. O so giwi yoga kene odom zusu dom nyo. Pi yoye yodoze, puwez mwole detu letu da, nemunzu si giwi yodom kubando. Mbubi yobi jim, Luka, nyung nanza kalto ni nanza naduzo. Halbe vezi Yesu nibetele. Ewe ne he yu odom belkia oso giwi odom doro. Tovenim, oso giwi odom ga suni Yesu langi da, ne mbu duzo ni ne yodo godom. Tayo kukbanze ni bol lube, tom bozo a. Ebe yo ribe zo ni riyodize, oso giwi odom je yi huwa ez da. Hagra wna kuyo. Tom bozo bo. Eze ma ribe zo ndi wulize oso giwi odom je re ez da. Oso giwi odom je yi huwa ez da roro. Ebe yo riyodo mbo. Toze Yehuwa dine ebi alo egbamiye edet yo. Ye mbo, to mdupa Yesu yo da, ne mdupa ye wola yo, Yehuwa jolo delina. To mdutu evangili mwa da, ne du yodu Yesu wezu jao, ne dom zusu bo dom yo, te denge delini Yehuwa jolo na. To mdutu dobu ulezwe. Mwazu ze nyinu ze mdu nyoho vutu na albom na kweda. Futu na rowa, ne ba abazo unoboma albom gukuda. Eze man lake. Puwezen lizifutu na mba, puwezen du albom gugudayo. evangili mwa weza albom ne gdanu futuna mbaba sundu ze ritili yesu jamiyo yehuwa diele ze evangili mwa maya emadomo weni yesu laba ne dom do yo daidinga eli yehuwa vizuzen weni bama yesu dom ne lakasen ze zebe zo sundu ne rne mbubi yo yesu ze wa soyobda ne ze sundu do raze tetele mbubu gleje yo yehuwa zadayo tom du yesu wile so giwi yo 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 ndo gilinu do evangili mwa da yembo powolo kpaize osogi wi odom je yehuwa ze dabede fe petove yehuwa zo laze de telembu ege wi ogena singyo puore uzera da ba wi boze dize osogi wi odom je meze da yegi wi onga kodom meje res da yo pugaru gedena uzeri weli si dom du yesu yo da na wole sogi wi yo yo e yo dom bubi yo kodom je a na ezim ta gogo gom yo pudom Nyegi wi oyeko. Ezima. Tayi ulutuzu. Tombozo. Tom du yesu yo da na ewulize. Oso gi wi yo dom je ya sing. Mozi yesu gira wa dama yo nena. Yesu dengnu dom bik kele wi yo. Na ewul mbubi yo. Ki wi yo dom je ya. Na ewul doro mbuka ga labu je wa yo. Po yo du wundu lube dom ma dama anada. Kajela wundu nadzu dukuni. Oso dama dom. Ndo yo. Oso hiri yo nyalo dom, egiwi yo gom dom, ne ezo lom labo oso dan da tabo dom. Ma tiye nyu ulu regalto na kunu hiwi yo duze. Miyo, etimize. Taja nyawe ingwe so dayo, nya hirese, nye giwi yo ko, nyo zo lom mela da taze so dayo. No ogo yu ma wundu nadu zundu da ekuda. Oso giwi yo yo yihu aga dengno, se enyale hiri yo, ne yir ne zo lom la. Tayo na kunu hiwi. Tombozo a. Asogi wi ogongle. Ebe gogo labo. Tombozo bo. Bibli dali da odom do ndanga kpemze dela. Eze ma abu gogo labo na asogi wi oko. Tela ku adem na riyo duze. Nye gi wi oko yo. Tu wene robozo uze asogi wi ola nabiyo. Alu watu ndo asogi wi ogong yo. Kaga wena urum tetu bekwe yo. Kaga rezi uza tanga jarge de kederne. Pukpendene eya gomne wa. Nego kone jarge fare. Ndere da sisi wetu gawa wiyo. Yembo, esogi wiyo abazo uga dumiye detu yole, tetu denga gaba so paradisu. Mba so dozo uba yoyo, e gawa evezu unibane be eyago so la para na kato. Eyago bama gawa dalu ubilim nibihu waza setam. Paga labu yihu waza olum data ane soda. Beke du nengze nazima li da odomdo, tiga labu yoyo. Toze alu atu mdu pay, nde moze esogi wiyo eko yoyo. Pulu zindun de murorazi, lida dom de dela. Tovenim, oso giwi yo te kom de zigalane, yesu grau adama, kobda. Eya rin giwi tu do, ne jarga far de te komda. Ele tom kupantu natuwe. Ezer gongo nao, yongo gong ya gedayo, pedemzo oso giwi yo esoda. Yesu gayo da luatun de daba gazo oso giwi yo soda, na luatun gaga gom yo, putom. Yel neritas dom do da leleo. Ezim taba gaza u oso giwi yo soda. Ta yu hu nungu im, tombozo. Suwe yesu wile so giwi yo gomti yo. Yesu ga yo daze, bide kajalabunze minu da ba gaza u oso giwi yo. Pa odom bel kia ga mazazi, alo watun do da ba zao geyo. Yel neritas yesu adu nale na ye da. Edu gajala nyende, nebide labdebunze na lele, itu nale nyende. Tayo hiu nale, tombozo. Ezi mamula, nikalwa edu yi wuluzi, esu giwi ya dabazi kadomiye kajalabanzi manuda. Mali nikalwa edu yi. Matye nyu hiu ni nadzu, kalito nene nanzan bol niduzu yoduzi. Yesu tu ya zama edu yi rineyo mbu yizi. Oso da giwi ya jaze, oyuwe iruru magbanga, ehayem dayo. Eya rinuro ule, uguindu ko iru kalwa, emelede, nechangere. Mlinyo za rubele, kalo nyo adaruro. Limdu ya wulu hayimdu jolo mbuo yizi. Cha, pidekuru mwagu banga andu nya hayimda agee. Kalo lini leo? Ejo suwezi, mungu indi laba nembo. Elimdu ya bozi yizi, nzo lazi rule dikpezige yawe. Ejo suwezi, ae, nyaze zimene ee kwendiri mlaruro. Iye libu dengu babali, nebuko abutali jebu uye. Puye le. Ma hejerazi, ikwezi galo faye, ne ho ke ge ho ne so ge mu piele mleyo usu ye mu gbo ekpes galwa fai ne ho ke ho ne so ge mu piele mleyo usu ye mu gbo da pues bna ni du zun ko yim da yesu du du yirne ne dem di du le elezi dong bel ki ar dobu tobile udu indir dobu yo apostolo wa zekne betele ele u gozo kalwa mbaba ya bad ze kristo nyemeyo mula ki wiyo da bia ya badam nu mwa he kuda paga yebu mula ne galwa panal babale ne buko batal gum tuwi ko dobu leze e jare dem wi kom talwa to bazo ne betele pegbe le galwa poile pekpil loro mula holo yembu du yendere woloze pedeke kajala banza manu da pewez basi osogi wiyo ele aluatu ndumul na galuwa banala babu na biteyo. Eze buro mbuwa iyo, kalu na mula babuwa, na gumto baza buna minu saka torza da. Tayu hiu nadzo tombozo. Kira ngu yesu ba na ulize ebisi wasoda iyo, eka ebisi uya wagba. Li di bo isi iduye. Luka nyu hiu nako, kalitu hiu nungu imnibuul hiu nadzo yoduze. Eya wili sa odomle, utuwe iduye nariye, mbubi yoyo. Onyotini Yerusalem, neba mazuzi, osugi wiyo gonga abazo. Mbo edomzi. Oizo sonoye ulembo, oku ize woku bolin, se mugi wiyo ne ebese ko. Eya elumdu ya hiu, ne taiwe po isi hiu, ne hewezi. Elabanda dene mongo. Yesu woko Yerusalem gede zarere ipna, ni duzi naduzi daale, edu edu yende. Mbaba wilisa ni yeba danabe mazazi, padalu Yerusalem le, Yesu zugi wiyo ngagbagba. Yesu nye naze nyoze balamaze na banaze. Padasu uliru cham. Puchone pasiyo sugi wiyo. Piyo ekba dene maze na abalzo sonoyo. Abalono ugu yaze wuki buli nga jadna reda. Se mugi wiyo. Pada edom yoduze. Padale Yesu duye doze edom wilisia. Erudu susobi alo. Arkela yusi yo. Puchone erudu zikele. Eleza arkela yusi. Senu gano do giwi tu yude jare na jele na da. Ele, puchona arkela yusi baze e giwi tu dole, pueze ero no mogra lo na kweo, ne wolu rum ne Auguste Cesar hai no mo. Pede dom dema. Yesu holo dale, pulunga jarandele, osoda, tinde jaga e jalo giwi o rungyo. Yesu gana oze, egba u osoda yo, e kabasu mesia giwi o wiyo bagba. Ele, Ega jawa ja nisigibanzi yo, nebuko abitala alawa tondo pumunayo. Ezeburo mbuwa yo, Yesu rang benzi mnang sakye, puchona ebisi wiyo. Ezemta asogi wiyo gagwam. Tayo hiu nanza, tombozo a. Yesu apostolo wa nanza boze idomle, suwe yusa. Tombozo ba. Tomdu Yesu ujusa yo, ebe dewe loro egwamto negi wiyo bayo. Pagazi gaya kan bazi zibaku Yesu ule. Eda apostolo wa ananza bose idomdune. Nyo gomto, ne jaride mwi ga wala gewe. Matye, nyo nele nanza kalito naduzo. Yesu ujuswe, ne hewe nato domdo do matye, nyo nele nanza ne nele ngagbanza dayo. Yesu yodila kasindende, nzisa ga wala wo e gomto alwatu yo. E gomto ga bazo alwatu ndo bazo wasogi wiyo soda. Ne tegaza u dana alwa tondo sugi wiyo wa, ne galaka kadomiye singa jarigbe kweyoyo. Wundi zake uwe luze, Yesu natu domdo, tebaza labo buna 1914 da. Penanga egom tebaza, ne penanga roro pazi sugi wiyo soda. Tayo hiu ni kukbanze ni hiu nururu, tombozo. Eya mba wakparogo na gda. Ele ezim ta sugi wiyo gogo mdeti yoyo. Yesu du yoda alwa tundugi keka gagwam yo. Ele e yodu dom natune du luze, osogi wiyo nga, kogwam tu nyotokpam. Yesu yoda ze, enatu dom lakne betene, parogune, kenale, egi wiyo gong. Matye nyung nene nanza kalito niduze nal nibol niduze nanza yoduze. Eke din hiu nene ibodobo, kibulinzi nedo, ne hatu houle, eze mbuzi gwiziri uza. Mburo ro, ena blaka mbole. Etilize oyubi alwoza. Edal no noda. Tetem da mehe umize. Eya gbara ogu niyo. Ke iteng ne buchon bedenga embi obla. Podom jinize gbara ogu niyo. Mba adom bajo yodo. yelneri taz Yesu lmaza da jamiye nana.
Kparo gune.
Mbaba sa Yehuwa yo, podom Yesu yo da.
Ay.
Mazi mbaba wili sa ni yo bayo nana. Apostolo wa mbaba nyotini Yesu pada beke yo, mba Yesu ga hei jaridem natu domdo. Matye nyu nel nanza kalto nadzo. Pagaz baze, paga hao apostolo wa vizugiririw, nababa sabadam ni mwa. Chono dom di Yesu ga yoda, puchone yodo natu domdo ni yenena. Puchone Yesu yodo kparogo niku domle, e tomzi, eke dini hiu neni ibo dobo. Kibulinzi nedo, ne hatu hole, ezi mbuzi gbiziri waza. Muri rombo, eno abulaka mbole, etilize yurubi alu waza, edalino noda. Yesu wa edingi ya mbaba dawe numyo, mbaga ane na ujuza se, nzi Yesu ga yodizu domyo, nebani isu dobo. Mbaga ane rizinuze, Yesu dalino noda. Pideke mbaba adisi uwe soyoyo, mbaba za unine balambo. Yembo, aluwatu ndu Yesu yodi kparo ugo niku domyo, emaza ewa edingi ya badam ni mwa yona. Tayo hiun lube, tombozo. Yebo dom bibli daze, kparo ugo ne. Ya bedeng payembyo, pudobu uleswe. Keteng, puchon bedeng payembyo bila. Ezi ma dom dune di gala bu jewai. Puchon di jesu dom dune di yole. Puwezri tilwundu nale. Puwezri ni dom luisi, barogune, ne bedeng payembyo, dobu. Yebo dom bibli daze kparoyo, begen eya mbaba weni benze ndende. Ne bacha wizu aluatu kuyemte natuye dayo. Kparo aluatu deklira alo chan chan. Ele, tuwende na. Poyo di jinize, bedeng payembyo. Yembo buga na dom do paye, payo da, se diga labiyo. Ba na alwa tundu Yesu gom tu baze, 1914. Ne buko abital alwa tundu nazam zo somzo denayo. Tayo hiun lutozen hiun nako, tom bozo a. Yesu yodo kparogo na giyo dom diyo, to dobu lezwe. Tom bozo ba. Neribizo niruko dom nyuzwe. Yembu Yesu yoduze kparo ugo neyo, pudobu ulezwe. Padam nmwa dindime nale, na aya eba yoze, kparo. Kajala dindimiye le padam nmwa mbaba nanebeza, alwa tundigiwi yobaze kadomiye bina 1914 dayo. Tindimiye nale nyende le padam nmwa mbaba na kajala nyemba, pa cha uwezu alwa tugoyom tudabazi yo. Tindimiye nale nyende da nabega wa uwezu, alwa tundunazam susombazo yo. Tindimana anala ge parogo yemo mbubi yoyo pa cha wizu alwatogo yemte natweda. Pededa miyoduze. Kobi mbapaye pa waga jela dindimi da. Ya badam nimwa mbaba na alwato ndogo nyomong baze 1914 yo. Ye badage daza padam num eze babu chane noye basi badam num yo. Efei parogo neyega da. Pededa mdema. Tukodom nyuzwe yo. Tena oze jarik bekwiri ni na o, yusa nga kawolo ze Yesu bazi giwi tu dao yo. Tena oro roze, padam ni mwambaba okpara wogo ni gda yo, pa wen bakpada yo. Ngo, padang baka zebo, puchon nazam su somba ze. Yembo, tebozo ono rukko dom nyoze, pa gaz bazi yem, oso giwi ya gogom, ne kalaka domiye tetu kbekwe yo. Yesu weliru zere temeze, nye giwi ya eko. Alwa tundur na ze, Adamana abaze labu yo, ta daga labu lilingbe de fey. Te yo nele, tom bozo a. Tom gije tundu darga dazo takayo gan gada. Tom bozo ba. Ne tom du darga dazo, nyongo ugwang ya gada. Yehuwa mama gayo dene ebi alu yozi, iwilisini. Te da so dom du diyok ba. Pige kristo nyima duvu nimba, pi yoruzo lak bimzo ro dom du diyo. Tenyinu kbemzere teledom du pay Yesu yoda ya ewele oso giwi yo yo yo. Piga dazo mbo oso giwi yo dem labo, ne mbo kaga labo yo, pida da kayo gan gada. Ebe ne ebe laba, puchon baso oso giwi yo soda. Piga bo dom yo do nyongu gwang yo, gada.